Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše izlaganje u istoriji Cetinskog manastira, nesumnjivo najznačajnijeg kulturno-istorijskog, duhovnog i narodnosnog spomenika u istoriji Crne Gore. Manastir Cetinski nije bogat fresko slikarstvom i ostalim značajnim tekovinama srednjovjekovnog srpskog i uopšte pravoslavnog slikarstva, ali on je nesumnjivo kao prvi prag Crne Gore, kao prvi dom Crne Gore. Ima on ne samo značajnu, nego i odlučujuću ulogu u očuvanju pravoslavne duhovnosti na prostorima Crne Gore i ovog dijela jugoistočne Europe. Ovo je značajnu ulogu u očuvanju i odbrani srpske narodnosti i srpskog narodnosnog svetosavskog osjećanja na ovom geopolitičkom i danas osjetljivom prostoru, kao i u oblikovanju i afirmaciji crnogorske državotvornosti. Prema tome, Cetinski manastir odražava i obličava tri bitne duhovne i narodnosne vertikale na kojima se patrijarhalna Crna Gora obrazovala i uzdizala. To su načela srpstvo, crnogorstvo, a prevashodno načelo svetog pravoslavlja, kao bitnog i vitalnog i najvažnijeg načela, duhovnog načela nekadašnje patrijarhalne, predrevolucionarne i predjugoslavinske Crne Gore. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Pohod Numan Pašeću Prilića na Crnu Goru 1714. godine nije se posve povoljno završio po ratne planove turske vojske. Crna Gora je privremeno okupirana, upadljena, vladika Danilo je sa narodnim glavarima izbjegao iz zemlje, ali Numan Pašeću Prilić nije ostvario sve postavljene ratne vojne ciljeve, zašto je kod sultana optuživo Mletačku republiku da je navodno pomagala Crnogorcima u toku pohoda na Staru Crnu Goru. Tomu je bilo opravdanje zato što nije potpuno izvršio sve zadatke koje na osnovu sultanovog fermana morao da izvrši. Nije zarobio vladiku, niti bilo koga od onih 16 narodnih katolskih glavara, nepomirljivih neprijatelja Turaka, nije na Cetinju ostavio ni stalnu vojnu posadu, kako je u početku zamišljao. Optužbe protiv Mletačke republike bili su odista bez ikakvog realnog razloga i opravdanja. Da je upravo tako, ima dovoljno dokaza u Mletačkoj arhivi koji potiču od Kotorskog providura. Iz izvještaja Kotorskog providura u oktobru 1714. godine slijedi da je providur nedvosmisleno naredio svim mletačkim građanima pod prijetnjom najstrožije kazne da ne smiju ništa doprivati Crnogorcima, da im ne smiju ukazati bilo kakvu pomoć ni u hrani, ni u municiji, ali se na kraju izvještaja žali da nema dovoljno vojske da bi zatvorio granicu prema Crnoj Gori kako bi ostvario naređenje. Zaista, mletački građani, pravoslavna populacija u Boki, Kotorskoj, pomagali su koliko su god mogli, tajno su dopremali hranu i municiju, pa se mletački providur žali mletačkom senatu da ne može onemogućiti narodu sa prostora Boki Kotorske, citiramo, da stalno uskače u Crnu Goru da nosi što može i što ima. Svršen citat. Turska je formalno objavila rat Mletačkoj republici 25. novembra 1714. godine. Vizualni dvorski cilj u ovom ratu bio je da okupira Moreju, koju je bila krajem 17. vijeka izgubila u ratu sa Mlecima. Turska je ovaj put bila u povoljnijoj situaciji. Poslije pobjede na Rusima na Prutu, od Rusije joj trenutno nije prijetila opasnost, jer je ona još bila u ratu sa Švedskom. Turska je imala brojnu, dobro organizovanu armiju. U mnogo nepovoljnijem položaju bila je Mletačka republika. Kada je Turska objavila rat, ona imala oko 6.000 vojnika. Tako isto bilo i sa njenom flotom. U istočnom Mediteranu imala je svega 8 ratnih brodova i 11 galija. To je bila vrlo slaba snaga da onemogući nastupanje Turaka. Zato su Turci relativno brzo okupirali Moreju i nastavili rat u Dalmaciji. Mletačka republika bila je u opasnosti da izgubi sve svoje posjede na istočnoj obali Jadrana. Do toga bi vjerovatno i došlo da se nije Austrija našla ugrožena u svojim interesima u turskog nastupanja u Dalmaciji. Austrija je znala da će Turska, kada okupira Dalmaciju, napasti na njene posjede, pa nije htjela da do toga dođe, već je car Karlo VI. Objavio preventivni rat Turskoj 1716. godine. Austrija je obnovila savez iz Svete Lige sa Mletačkom republikom, pa je smjesto otpočela sa vojnim operacijama prema oblastima koje su bile pod turskom okupacijom. Austrijska vojska pod komandom Eugena Savojskog ubrzo je porazila tursku vojsku kod Petrova Radina u Srimu. Ubrzo potom zauzela je Beograd 18. augusta 1717. godine. Nastavila je nastupanje u dubinu Srbije. Turska vojska je temeljno poražena, pa je Porta tražila posredovanje engleskih Holandiji u cilju zaključenja mirovnog sporazuma sa Austrijom. Mir između Austrije i Venecije s jedne i Turske sa druge strane konačno je sklopljen u Požarevcu 21. jula 1718. godine. Crnogorska plemena neprekidno su pomagala, kako i minulo istorijsko iskustvo pokazalo, svakome koji u njihovom susjedstvu privremeno vodio rat protiv Turske. Zbog toga ni ovaj rat nije vođen bez njihovog učešća. Iskustvo Crnogoraca u saradnji sa Mlecima bilo je veoma nepogodno, ali su se i ovaj put odazvali njihovom pozivu da sa njima stupi u savez protiv, citiramo, krvožednog tiranina svih hrišćanskih naroda, svršen citat, kako je mletački dužd pisao vladici Danilu jednom pismu. Na to ih je motivisao otpor prema Turcima i osveta za popaljene domove i ubijene sunarodnike za vrijeme Čuprilićevog pohoda. Mleci su bili spremni da ovaj put Crnogorcima daju mnogobrojne ustupke, da im daju hranu i sve što je neophodno za rat. Otvorili su primorske mletačke pazare da Crnogorci mogu da trguju, bestarine i ostalih dažbina, što je mnogo pomoglo da se razbijela sirotinja vrati na svoja zgarišta, da popravi kuće i da na mletačkim pazarima nabavi sve što im je neophodno za život. U to svrhu mleti su počeli davati plate nekim plemenskim glavarima i pomoć onima koji su najviše nastradali u ratu sa Čuprinićem. Vladika Danilo nije vjerovao mlecima i oklijevao je u sklapanju saveza sa mletačkom vladom. Budući da Rusija i Austrija, kojima je vladika Danilo bio mnogo naklonjeniji, nisu pokazivali volje da sa Cetinskom mitropolijom sklopi neki trajniji vojno-politički aranžman, to je vladika Danilo sazvao skupštinu plemenskih glavar na Cetinju 23. februara 1717. godine da konačno riješi i definiše pitanje odnosa sa Mletačkom republikom i da se sa Mlecima konačno stupi u vojni savez protiv Turske. Skupština je riješila da stupi u savez sa Mlecima i pored čestih prijetnji iz kadri Nikšića da Crnogorci raskinu veze sa Mlecima. Skadarski paša je pisao vladici Danilu, citiramo: ako opet napadnete i uznemirite krajinu, Boga mi Dina, zaboravit ćete sve što vam se do sada desilo sultanovi vojski. Svršen citat. Ove stalne prijetnje Turaka još više su motivisale Crnogorce da se približe Mlecima i pristali su da stupe sa njima u vojni savez protiv Turaka. Mleci su i tada htjeli da pomoću Crnogoraca i Mlađana uz minimalno učešće svoje vojske brane svoje posjede i da obezbijede svoje utjecaje na vladiku i plemena u staroj Crnoj Gori brdima. Sporazumom između Mletačkog senata i plemenskih narodnih starišina uvedeno je zvanje guvernadura, koji je u stvari bio povjerenik mletačke vlade u Crnoj Gori. Izbor guvernadura bio je samo novost u tituli, ali ne po funkciji. Tradicionalni upravljač Crne Gore, knjez ili vojvoda, zvao se sada guvernadur. Neophodno je napomenuti da je ovaj romanski izraz potisnuo domaći naziv, iako se u početku guvernador potpisivao kao vojvoda. Ovaj izraz, uslijed nedostatka arhivskih izvora, naveo mnogi historičare na mišljenje da je na guvernadorstvo u Crnoj Gori mletački izum. Ali tradicionalni dualizam vlasti u Crnoj Gori trajao je puna dva vijeka. Kroz 17. i 18. pa i početak 19. vijeka, sve do ukidanja guvernadorstva 1831. godine. Nastavljanjem ove tradicije u ovom periodu, kada je za boru protiv Turaka bilo neophodno jedinstvo, jedinstveno rukovodstvo, faktički je značilo usporavanje procesa stvaranja državne vlasti u Crnoj Gori. Tek ukidanjem titule guvernadura početkom 19. vijeka moglo se uspješnije nastaviti sa već započetom izgradnjom državne vlasti u Crnoj Gori. Zvanje guvernadura u početku je pripalo urednoj kući Vukotića Sačeva, u kojoj je taj čin bio nasljedan sve do 1750. godine, kada je posljednji guvernador iz te kuće, Vukadin Vukotić, ustupio guvernadorstvo za serdarstvo njeguškom glavaru Stanku Radonjiću, ustupajući mu ustoj još kao dodatak 100 cegina. Mletačka republika je izdavala redovnu platu guvernadurima, jer su oni faktički bili njeni povjerenici u Crnoj Gori radi učvršćivanja mletačkog utjecaja. Učesnik u Čuprinićevom pohodu na Crnu Goru, Durmiš Paša Čingić, napao je 1717. godine iz pravca Hercegovine na Crnu Goru sa namjerom da izvrši brzi proboj do Cetinja i da u početku nemoguće saradnju crnogorskih plemena sa Mlecima. On je upao u Cuce i kod sela Trnjina došlo je do borbe. Tucama su došli pomoć Bjelice, Čevljani i Velistonci. U boju koji je trajao oko 7 sati, Crnogorci pobijede odred Turaka. Tada su zarobili dva brata Čingić i Bega Ljubovića i još 70 Turaka. Ostatak turske vojske razbjegao se na sve strane. Zarobljene Turke nijesu htjeli odmah da posijeku, nego su ih odveli na Čevu, da ih zamijene za nekoliko Crnogoraca koji su pola godine prije toga bili zarobili Nikšički Turci. Glavari su vječali kako da stupi u vidu sa Nikšičkim Turcima radi pregovora o razmjeni zarobljenika, kako im je savjetovao vladika Danilo. Ali dok su razgovarali i vječali o tome, Krstinja, žena Mojaša Đukanovića, čevskog glavara, koga je Čuprilić 1714. na vjeru ubio sa drugim narodnim glavarima, pozvala je okupljene narodne starišine da se svi zarobljenici posijeku. Prekor Krstinje Mojaše imaju uticaj na glavare i okupljeni narod, pa su zarobljene Turke posjekli za osvetu, što je 37 crnogorskih narodnih glavara na vjeru posjekao Numan Paše Čuprilić 3 godine ranije. Pogibija braća Čingić, Bega Ljubovića i drugih Turaka na Trnjenama 1717. je bio još jedan dokaz da Turcima neće biti Turcima, da neće moći tako lako okupirati Crnu Goru i da od Crnogoraca neće moći načiniti raju poslušno robljaga i begova. To se vidi iz jednog pisma turskog zapovjednika Nikšića čevskim glavarima poslije pogibije zarobljenih Turaka. U tome pismu Nikšički beg kori čevske glavari prije tim da će, citiramo, ljuto osvetiti pogubljene sultanove ljude, svršen citat, i na kraju ističi: mi vas bismo i pregazismo, ali vas ne potvrčismo. Prakosite dinu i Allahu, ne begenišite carske fermane koji strah u kosti unosi u svim krajinama našeg carstva i živite hajdučki i odmetnički od sultanove vlasti. Allah je pravedan i platit ćete za sva ta bezakonja. Svršen citat. Ne mareći za sve te turske prijetnje, vladika Danilo je ukazao znatnu pomoć Mlecima u borbi protiv Turaka u okolini Bara. Mletački providor u Dalmaciji, Alvizo Moćaniko, preduzeo je u oktobru 1717. pohod na Bar, ali bez uspjeha. U pohodu su učestovali Crnogorci sa vladikom na Danilom na čelu. Da vladika Danilo sa 1500 Crnogoraca nije blagovremeno pritekao pomoć, Moćaniko je bio primoran da se sa preostalom vojskom preda Turci. U borbi u okolini Bara i sam vladika se pokazao kao izuzetno hrabar i odvažan, rizikujući da bude i zarobljen. U toj crnogorskoj pomoći kod Bara, providor Moćaniko poslao je mletačkom senatu izvještaj u kome je posebno naglasio hrabrost Crnogoraca i njihovu požrtvovanost u borbi. Citiramo: pravu kasapnicu načiniše u Turaka i sukanim noževima su kidisali ovi planinski orlovi i za kratko vrijeme riješena je bitka u našu korist. Svršen citat. U prvoj polovini 1718. Mleci su uz pomoć Crnogoraca izvršili napad i na Ulci, ali i ovaj pohod svršio se neuspjehom. U cilju regulisanja odnosa između Cetinske mitropolije i Mletačke vlade, Mletački senat je dukalom od 7. maja 1718. godine priznao vladici Danilu duhovnu jurisdikciju krajevim i mjestima koje je Venecija oslobodila ovom ratu sa slobodnim vršenjem pravoslavnog obreda, s pravom popravke starih i podizanja novih crkava u svim mjestima podčinjenim vladičinoj jurisdikciji. Vladika se ovim nije zadovoljio i uputio je novi memorandum Veneciji. Na ovaj način zahtjev senat je dukalom, na ovaj novi zahtjev senat je dukalom od 4. juna 1718. godine proširio jurisdikciju mitropolita Danila i u mjestima stare vlasti, s tim da se ne mogu podizati crkvi manastiri. Ali ovaj ukaz ne odnose na cijelu teritoriju Mletačke republike, nego samo na Boku Kotorsku. Još ostaje nejasno da li je vladika Danilo dobio pravo duhovne jurisdikcije na cijelom Bokom ili samo nad pravoslavnom populacijom u Kotoru, Budvi, Luštici i Kartulima. Evidentno je da je on to pravo dobio samo nad pomenutim naseljima. Dalje, u Dukalu se napominje da se pitanje vladičinih vizitacija u Bohi ostavlja u nadležnost generalnog providura koji će prema svome nahođenju dozvoljavati ove vizitacije. Ako sumiramo rezultati uspjeha vladike Danila u borbi za zaštitu interesa Cetinske mitropolije, vidimo da je on teško uspio da odbrani svoje pozicije. Ovim dukalom vladici je potvrđena jurisdikcija u krajevima gdje ju je već imao, jer se radilo o grblju, majinama, povorim i brajićima, a uslovno je priznata i nad jednim dijelom pravoslavnih vjernika u Boki Kotorskoj. Ali pored pomoći koje su Crnogorci sa svojim vladikom neprestano ukazivali Mletcima i za čitavo vrijeme ovoga rata bili njihovi vjerni i hrabri saveznici, Mletačka republika nije se htjela zauzeti u toku sklapanja mirovnog ugovora u Požarevcu 1718. iza interese Crnogoraca. Ne samo da im nije htjela pomoći, nego je podredbom ovoga mira Mletačka republika dobila za sebe Grbalj, Majine, Pobor i Brajiće, koji su se do tada smatrali kao peta nahije Crne Gore, pored četiri drugi, Katunske, Riječke, Lješanske i Crničke. Tako je Crna Gora gubljenjem Grblja izgubila i staz na Jadransku obalu. Dakle, Crna Gora se nije tretirala kao samostalna oblast, već kao integralni dio Turske imperije, što ona objektivno više nije bila. Ta, može se reći, tradicionalna mletačka sebičnost, tradicionalni mletački egoizam, istaknuti u jednom vladičinom pismu Kotorskom providuru, pisanom odmah poslije takvog mletačkog postupka. U njemu je vladika pisao: mi opet od vas dobismo ono što nikad nismo zasluživali. Pružali smo vam hrišćansku pomoć, a vi nam je nehrišćanski uzvraćate. Ni kao sojuznike nećete da nas ostavite na miru, u našu braću, odvajate od nas, koju smo se mnogo krvi oslobodili od ovih prokletih Algarijana. Svršen citat. Ima dokaza da se tada vladika sastao sa mletačkim providurom i da se nastali kao neprijatelji. Posle ovih borbi i svršetka Mletačko-Turskog rata, Turci su za neko vrijeme ostavili Crnu Goru na miru. Manjih sukova bilo je prema Nikšiću 1719. prema Podgorici Spužu 1721. prema Žavljaku 1725. ali do većih sukova i turskih napada nije došlo. Za taj relativni mir može se reći da je on bio mir sa turske strane, jer su brdske i crnogorske čete same napadali i plinili tursku stoku. Vladika je umirivo plemeni savjetova, ponekad i na evanđelju molio da ne zameću sukobe sa Turcima, citiramo ga, dok na ruski car ne reče, a to će biti ako Bog da uskoro. Svršen citat. Vladika Danilo išao u plemena, savjetovao ih, umirivao krvnu osvetu, ali nije imao većeg uspjeha. Na skupštini plemenskih glavara na Cetinju 1719. on je tražio da se obrazuje zemaljski mirovni sud od najistaknutih narodnih glavara koji bi išli kroz narod i mirili sukobljena bratstva i plemena. Ali tomu nije pošlo za rukom. Jaka bratstva i plemena nisu htjela da slušaju nikoga, da im nametne vlast i da sužava upliv domaćih glavara. Jedino vladika kao duhovni pastir često je puta uspijevao da kletvom ostvari ono što drugi glavari nisu mogli postići. Citiramo, kletva je njegova pršina kao uganj, svršni citat, kaže Kotorski providur u jednom izvještaju. I uvijek citiramo, sjede vlasi umnoga vladike, davali su mu svjetiteljski sjaj, a njegove oči goreli su ljubavlju i hrišćanskom toplinom, da je svako pred njim morao osjetiti Boga u sebi. Svršni citat, kaže Domenico Fortoli u svom izvještaju, koji je pisao u svojstvu izaslanika mletačkog providura 1724. godine. Oh, Osjećajući da mu se približava kraj života, mitropolit Danilo imenovao je svoga sinovca Savu Ivanova za nasljednika na trunu Cetinjske mitropolije. Početkom 1719. godine došao je u Crnu Goru pečki patrijarh Mojsije Rajević. Tom prilikom zavladičio je 26. januara po starom kalendaru Danilova sinovca Savu. Vladika Danilo upokojio se 11. januara 1735. godine po starom kalendaru. Nema sumnje da razdoblje vlade mitropolita Danila predstavlja svojevrsnu istorijsku vododjelnicu u duhovnom i istorijskom hodu Crne Gore. Sa mitropolitom Danilom proces emancipacije definitivnog oslobođenja Crne Gore od turske vlasti ušao je u svoju odlučujuću etapu. Vladika Danilo je suzbio uticaj islamiziranog stanovništva u staroj Crnoj Gori i organizovao njihovo protjerivanje iz Crne Gore. Suzbijajući uticaj islama, on je pravoslavnoj vjeri i duhovnosti na prostoru stare Crne Gore obezbijedio budućnost i pravo opstanka. I pored pohara Cetinjskog manastira 1712. i 1714. godine, Turcima nije uspjelo za rukom da definitivno pokori pacifikuju Crnu Goru. Kao nepomirljivi protivnik turskog imperializma i panislamizma, vladika Danilo je sarađivao sa svim neprijateljima Otomanskog carstva, sa Mlecima, a potom i sa Rusima, sa kojima je uspostavio političke odnose na inicijativu ruskog cara Petra Velikog 1711. godine. Uspostavio je diplomatske kontakte i sa austrijskim carskim dvorom, ali usred geografske udaljenosti Austrije i Crne Gore do političkog aranžmana između Austrije i Cetinjske i Crne Gore nije došlo. Vladika Danilo radio je i na izgradnji narodnog jedinstva, sukobljenih plemena i bratstava, želeći da izgradnjom narodne sloge Crnoj Gori i Cetinjskoj mitropoliji obezbijedi budućnost i opstanak u nepovoljnom geografskom i geopolitičkom okruženju u kome se Crna Gora objektivno nalazila. Vladika Danilo je u istoriji Crne Gore posebno ostao upamćen po tome što je uspostavio, što je upravo on uspostavio bliske političke odnose sa Rusijom, koji će sa manje ili više uspjeha nastaviti da razvijaju njegovi nasljednici na tronu Cetinjske mitropolije i svi gospodari iz dinastije Petrovića, završno sa kraljem Nikolom I. Zahvaljujući pomoći carske Rusije, Crna Gora će u velikoj mjeri uspjeti da realizuje dio svojih nacionalno-slobodilačkih ciljeva i da konačno 1878. dobije teritorijalno proširenje i međunarodno priznanje svoje nezavisnosti, kao i izlazak na Jadransku obalu pripajanjem Bara i Ulcinja, u velikoj mjeri upravo zahvaljujući zauzimanju carske ruske diplomatije, ali i zahvaljujući pobjedi carske ruske vojske na Turcima u ratu 1877-78. godine. Rusofilstvo kao spoljnopolitički kurs Crne Gore utemeljio je upravo mitropolit Danilo Petrović. I to je, može se reći, najtrajnija spoljnopolitička tekovina ovog velikog arhijereja i narodnog sina Crne Gore. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo tako kraju i ovo naše skromno izlaganje koje smo pripremili na osnovu dostupne naučne i stručne literature u istoriji Cetinjskog manastira. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i sirom u gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime do slušanja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz historiju.